Историята на Йосиф, сина на Яков. И така, Яков е родоначалник, един от праотците на еврейския народ. Неговите синове, неговите 12 сина, всъщност от тях произлязоха 12 племена на Израил. И един от тях е Йосиф. И той беше предпоследния му син. След него той имаше само още един, който се казваше Виниамин. И неговата майка, същата майка, която роди Йосиф. Йосиф и беше първородния на нея. Тя почина тогава, когато раждаше неговия брат. И фактически той придоби брат, но загуби майка си тогава, когато Виниамин се роди. И днеска, аз не преди много време разбрах, че Виниамин е нарицателно за най-малкия в семейството. И така, нека да прочетем неговата история. Тя е много поучителна и тя има нещо, което ни говори за това как Господ има неща, които ги върши винаги по един и същи начин или поне много си приличат. Но да видим как тогава, когато се приближаваш при Бога, ти винаги ще има нещо, което не се случва случайно. Има неща, които просто един път, по който се върви, и когато четем тези истории, които са записани за нас, всъщност ние придобиваме поука за днешния ден, за нас самите. И успяваме да разберем по-добре пътищата на Бога, по които Той ни кара да вървим. И така, четем от Битие 37 глава, стихове от 2 до 12. Ако някой не чува, искам да си включи микрофона и да ми каже. Просто защото аз нямам обратна връзка с вас, докато чета текста. Не виждам, не гледам дали някой вдига ръка или някой пише в чата, така че просто обажете се, защото аз ви слушам. И ако някой има проблем, просто нека да се обади, ако трябва да спра, ако трябва да изчакам за нещо. И така да продължим. Ето словото за Якововото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овците заедно с братята си, синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му. И Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. От тук разбираме нещо за него. Той е бил един малък доносник. И просто съм подчертал в текста някои неща, от които можем да видим самата ситуация. Нали? Било едно семейство, голямо семейство, един баща с 4 жени, с 12 сина. И явно, че между тях е имало не само прости, но и сложни взаимоотношения. И това, което четем в текста, ни помага да разберем част от тях. А Израил, Яков, който се казва Израил също, обичаше Йосифа повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му. И му беше направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно. Трябва да ви кажа, че този израз, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно, Господ много често ми дава възможност да го видя. Случва се... На мен понякога път ми се случва, понякога се случва на някои братя от църквата или на хора, които познавам. Човек изпада в притеснение, в горест, в мъка, нещо го тормози, нещо отвътре го мъчи и той не може да говори спокойно. Понякога път, когато това, което го мъчи е някой друг, той просто не може да говори спокойно с него. И тогава той има нужда някой да бъде с него, да го успокоява или пък този човек да се отдели от него, за да може да не го нервира, така да се каже. И това нещо е записано в Библията, че това се случва. Нали? Ние не можем да си мислим, че те са били някакви много лоши деца, които са мразили брат си, но ситуацията, която е възникнала между тях, е била такава, че те просто не са можели да му говорят спокойно. Ако той е отишъл и ги поискал вода от някой от тях или нещо друго, те са му отговаряли по начин, който не е нормален, не е както един брат говори на брат си. А Йосиф видях сън и го разказа на братите си и те го намразиха още повече. И така, имаше нещо, което се случваше в това семейство и като че ли Господ продължаваше да прави неща в живота на Йосиф, които не му помагаха никак да придобие благоволението на братите си и да се помири с тях. Ние знаем, че Господ е Господ на мир. И трябва да разберем, че понякога път Господ предизвиква неща в нашия живот с някаква цел. И така, той им рече: чуйте, моля, тоя сън, който видях. Ето, ние връзвахме снопи на полето, и моят сноп стана и се изправи, а вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му рекоха: ти цар ли ще станеш над нас, или господар ще ни станеш? И намразиха го още повече поради сънищата му и поради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на братята си. И той не е съвсем без вина. И той си е бил голямо шило. Ръчкал ги непрекъснато. Не само, че ги е обаждал на баща си, но и като е сънувал разни неща, които са ги дразнили, той е отивал и им ги е казвал. Ето, видях още един сън, че слънцето и луната и 11 звезди ми се поклониха. Но когато разказа това на баща си и на братята си, смъмра го баща му, като му каза: какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братът ти ще дойдем да ти се поклоним до земята? И завидяха му братята му, а баща му запомни тия думи. И така, колкото и странно да изглежда, тези, които я знаят историята, знаят, че тя точно така продължава. Всъщност всичко това, което той сънува, накрая се сбъдва. Но за да се сбъдне накрая всичко това, което става с него, на него няма да му е лесно. И така, в малко по-надолу, в 18 до 20 стих, когато баща му го беше пратил да намери братята си, да види дали са добре, не си спомням дали им носеше нещо, в тази 37-на глава на Битие, цялата история е описана, те го видяха отдалеч, когато идва, додето още не се беше приближил при тях, сговориха се против него да го убият, собствените му братя. Толкова са го мразили, че не им е правило впечатление, че това е брат. Брат им, за тях е било вече нормално, той е трябвало да умре. Бил е достоен да умре. Рекоха си един на друг: ето иде тоя съновидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тия ролове, па ще кажем: люд звяр го е изял, и ще видим какво ще излезе от сънищата му. Те наистина го мразиха. И така, хванаха го и го хвърлиха в една яма, докато решат какво да правят с него. Защото един от братите им не искаше да му опази живота, и той им каза: дайте да не го убиваме, хвалете го в тая яма. Но докато него го нямаше, покрай тях мина един керван от мадиямски търговци. И те го извлякоха, извадиха Йосифа из рова и го продадоха на Исмаилтините за 20 сребърника, и те заведоха Йосиф в Египет. И така, неговите собствени братя, може да се каже, че се смилили за него или просто са решили да не си цапат ръцете с неговата кръв, вземаха и го продадоха на търговците, които минаваха, за 20 сребърника, и повече не го видяха. И така, някой го купи в Египет и той му стана първия слуга в къщата, защото Господ беше с него и го благославяше, и във всяко едно нещо, което той започваше да прави, успяваш. И собственика му повери цялата си къща, целият му имот му беше под негов контрол, защото той му имаше доверие и виждаше, че той каквото и да прави е благословен в него. Но жената на този човек му хвърли око и се опита да го прелъсти, и когато той и отказа, тя го наклевети на мъжа си, и той и господарят му взе, казва в 39 глава, 20 стих, казва: господарят му взе Йосифа и го хвърли в крепостната тъмница, в мястото, където бяха запирани царските затворници, и той остана там в крепостната тъмница. И така, докато си малък, баща ти те обича много, обаче всичките ти брати се мразят. Те мразят, а те не са малко, те са 10 на брой. Мисля, че най-малкият може би не е съучаствал в тях, защото той не е ходил с тях. Той е бил наистина най-малкия и би оставал в къщи, както и Йосиф е оставал в къщи по-често. И твоите брати те хвърлят в една яма, продават те като роб на търговците, и ти повече никога не виждаш родния си дом. И не само това, ами там, където те завеждат, се отнасят нечестно спрямо тебе, въпреки че ти си вършиш съвестно работата и правиш това, което трябва, всичкото добро, което можеш да направиш, ти го правиш. Или накрая резултатът е, че ти влизаш в затвора. И той остава в затвора малко повече от 2 години. Ние не знам дали можем да разберем как се е чувствал тогава, но истината е, че неговата история, тя е известна история в цялата Библия и ще прочетем след малко, че има стихове, които говорят за него. Дори тогава, когато е бил в затвора, това се споменава за неговата мъка и за неговата драма, която той преживява. И така отиваме на 41 глава на Битие и четем 38 до 44 стих. И фараон каза на слугите си, значи какво става? Той не само, че сънува сънища, той може и да тълкува сънища. Господ му дава да тълкува сънища. И неговото знание не идва от него самия, а идва от Бог, който се грижи за него. И става така, че някой, който е работил за фараона, бива хвърлен в затвора, сънува сън и Йосиф му го тълкува. И този човек след това се връща обратно на работа при фараона, но забравя за Йосиф, който му изтълкувал съня. Но става така, че фараонът, самия фараон сънува сън и този сън го смущава, обаче никой не може да му го изтълкува. И тогава онзи виночерпец се сеща, че в затвора има човек, който тълкува сънища. И те тогава, след 2 години, го викат обратно да излезе. Той през тези 2 години не знае какво става с него, какво ще стане. Викат го и го представят пред фараона. И той разтълкува съня на фараона, обяснява му какво Господ е решил да прави за следващите 7, за следващите 14 години. И така фараон каза на слугите си, можем ли да намерим човек като той, в когото има Божия дух? Тогава фараон каза на Йосифа, понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми и всичките ми люди ще слушат твоите думи. Само с престола аз ще бъда по-горен от тебе. Фараон още каза на Йосифа, виж, поставям те над цялата египетска земя. Тогава фараон извади пръстена си от ръката си и го тури на Йосифовата ръка. Облече го в дрехи от висон и качи му златно огърлие на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него колиничете и така го постави над цялата египетска земя. При това фараон каза на Йосифа, аз съм владетел, но без тебе никой няма да издигне ръка или нога по цялата египетска земя. И така онзи, който беше продаден от братята си като роб, който беше хвърлен в затвора и стоя там 2 години, на следващия ден, след като го повикаха, стана втори след фараона. И тази история ние можем да четем като приказка, но всъщност трябва да внимаваме, защото Господ наистина има точно такава сила и власт и той може един цял свят, който му се подиграва и който не се интересува от него и си върши всеки каквото си иска, той може за малко време да ги накара всичките да се затворят всеки в къщата си и да не могат да излязат навънка и да стоят и да се страхуват и да не знаят утре какво ще стане с тях. И това, което става с нас днеска, е нещо много малко, което Господ може да направи с живота по земята. Е така, Господ, ако може да смути целия свят, който е около нас, колко повече може да подейства с сила и да промени живота на един единствен човек. И така Йосиф стана втори след фараона. И така ще отидем сега на Псалм 105. И ще прочетем стихове от 17 до 19, в които се разказва тази история. И там има едни думи, които говорят за Йосиф. Псалм 105, 17 стих. Изпрати пред тях човек Йосифа, който бе продаден като роб. Искам да обърнете внимание на глагола. Господ изпрати. Ние знаем, братята го хвърлиха в ямата, после видяха търговците, че минават и го извадиха от ямата и го продадоха на търговците, прибраха парите и той замина и го беше продаден като роб. Но в Псалм 105, 17 стих казва, че Господ го изпрати пред тях. Стиснаха нозете му в окови, душата му участваше в притискането на желязото, докато дойде време да си изпълни думата му, защото Словото Господно го изпитваше. Дойде време да се изпълни онова, което той беше сънувал. Но докато си изпълни онова, което Господ му беше казал, че ще стане, Господ го изпитваше. И душата му участваше в притискането от желязото. Не знам точно как звучи това на еврейски. В някои преводи на български казва, че е бил просто прикован в желязото, но в повечето се споменава точно това, че душата му участва в притискането. Тоест, това, което псалмопевецът иска да каже, че той там наистина е страдал. Неговата душа се е мъчила. И ние знаем, че човек преминава през различни скърби в живота си. Понякога път има скърби, които са физически. Тебе те боли, ти имаш болка, ти имаш недък, имаш проблеми, имаш някаква скръб в плътта си, която те мъчи и не можеш да спиш спокойно. Но има една много по-голяма скръб, която е вътре в сърцето, която не ти дава мир. Лягаш с нея, ставаш с нея и тогава душата ти наистина е прескръбна и тогава ти се чувстваш наистина зле. И този стих иска да ни каже, че там в затвора, когато началника на затвора всъщност го беше поставил надзирател над останалите затворници и му имаше доверие и той всъщност се ползваше с привилегии в затвора, тогава неговата душа беше в притеснение и той си казваше, за какво беше всичко това, за какво бяха тия сънища, които ги сънувах, за какво бяхаше всичко това добро, което направих на онзи служител, на онзи египтянин, че той после ме хвърли в затвора. Той си ги е задавал всичките въпроси, а Господ го е изпитвал и е гледал да види дали ще продължи да вярва и да се надява на него. Въпреки, че му изглежда сякаш, дори Господ го е забравил там в онзи затвор. Но Господ никога не ни забравя. Днес, когато стоим вкъщи, отделени един от друг и понякога се чувстваме като в затвор, тази история е една много хубава история за нас. Всяка една история за затворници в Библията е нещо, което сега е хубаво да препрочитаме и да виждаме как Господ никога не се отдалечава от тебе. Защото Словото Господне те изпитва тогава, когато ти се чувстваш отделен от Бога. Защото Господ казва Псалм 107 в 40 до 41 стих: излива презрение върху князете и ги прави да се скитат в пустинята, където няма път, а немотния поставя на високо от неволя и му дава челят като стадо. Има много други стихове, които говорят за това, че Господ взима онзи, който е немощен и слаб и смирен, и го поставя да седи заедно с царете. А може да вземе царете и да ги принизи до просеци. Господ прави тези неща с човек. И такова нещо се случи с Йосиф. Той беше забравен в един затвор в Египет и на следващия ден стана втори след фараона. И така историята продължава. Защото той, след като стана втори след фараона, за 7 години, за 7 благословени години той събра достатъчно жито, за да може да изхранва Египет през следващите 7 години, в които щеше да има глад по цялата земя. И този глад беше не само в Египет, беше и в земите, в Хананската земя, където обитаваше баща му и братята му. И те дойдоха при него, за да си купят жито. Те отидоха в Египет да си купят жито, защото знаеха, че в Египет има. И естествено трябваше да дойдат при Йосиф, защото той продаваше житото на всички. Но те не го познаваха, защото той сега беше облечен в царски одежди. Бяха минали вече повече от 10 години. Или може би около 10 години. Не знаем как се е променил физически, но те не очакваха да го видят. И той ги покани и им се откри. И им каза, че той е техния брат. И те в началото не можеха да повярват, обаче той ги утеши и им каза: Господ го направи това нещо, за да може сега да ви помогна. И трябва да отидете да извикате баща ми и да му кажете да дойде тук, защото кажете, че аз съм тук и че още 5 години ще има глад по земята и трябва да дойдете тук, за да не умрете от глад и аз ще ви храня, защото Господ така направи, че да мога да ви помогна. И те много се зарадваха и така стана. Баща им дойде заедно с всички им имоти. Той каза, даже каза, не си взимайте всичките вещи, защото аз тук ще ви дам всичко, от което имате нужда. И така евреите дойдоха от Хананската земя и се заселиха в Гесенската земя в Египет. И след време баща им умря. И когато умря баща им, искам да прочетем Битие 50 глава 15 от 21 стих. Ще ви изчакам само малко да си отворите на 50 глава тези, които четат от техните библии. И така, 50 глава от 15 до 25 стих, 21. И като видяха Йосифовите брата, че умря баща им, думаха си, може Йосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко заради всичкото зло, което сме му сторили. Затова пратиха на Йосифа да му кажат, преди да умре баща ти, ни заповяда с думите, така да кажете на Йосифа, прости, моля ти се, престъплението на братите си и греха им за злото, което ти сториха. И тъй прости, молим ти се, престъплението на слугите на бащиният ти Бог. И така, те решиха да го поизлъжат малко, защото се страхуваха. Греха, който бяха извършили спрямо него, тежеше на сърцата им, съвестта непрекъснато ги изобличаваше и те смятаха, че Господ, че Йосиф винаги ще има правото, а вече имаше и силата да ги накаже заради това, което бяха направили за него. А Йосиф се разплака, когато му говориха. После отидоха и братята му паднаха пред него и рекоха, и ето ние сме ти слуги. Нали си спомняте, той така сънуваше, че те ще дойдат пред него и ще му се поклонят. Ето ние сме ти слуги. А Йосиф им каза, не бойте се, нима съм аз вместо Бога. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро. За да действува така, щото да спаси живота на много люди, както и стана и днес. Проче, не бойте се, аз ще храня вас и челядите ви. И утеши ги и им говори любезно. И така, това е една невероятно красива история в Стария Завет, в която онзи, който беше унеправдаван, унеправдаван, унеправдаван и унеправдаван, накрая, когато дойдоха и се опитваха с хитрост да придобият неговото благоволение, той знаеше много добре, че е точно така, че те хитруват. Казва, Йосиф се разплака. Имаше нещо в сърцето на Йосиф, което Господ беше направил. Онази душа, която, как казва стиха, душата му участваше в притискането на желязото. Имаше нещо, което беше станало в неговото сърце, което всякаква злоба, всякакво огорчение, всякакво недоволство от това, което беше станало, беше изчезнало. Господ Йосиф беше се срещнал с Бога и когато те дойдоха да му говорят, той видя техния страх и се разплака, защото той ги обичаше и искаше те да нямат страх в сърцето си. И той им говори любезно и ги утеши. Каза, вие наистина намислихте зло против мене. Не само намислиха зло против него, те го направиха. Това, което Бог обаче направи, той взе злото, което те направиха. И го направи добро. И това е, за което днеска говорим. За Бог, който може днеска да ти изглежда, че нещо лошо става в твоя живот или в света около тебе. Обаче Господ, това, което той намисли, то е за добро. Господ търси хората, които искат да вършат правда, които го обичат и които искат да бъдат заедно с него. И той прави така, че за тях да бъде по-добре. Той прави така, че да може да ги спаси. Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много люди, както и стана и днес. Е така ние днеска можем да виждаме, че около нас стават страшни неща и хората се притесняват. Но всъщност онзи, който познава Бога, знае, че в това, което се случва днеска, Бог ще събере жетва, Господ ще събере хора, които ще дойдат при Него, ще му се поклонят и ще останат заедно с Него. И дори и след това да дойдат хубави времена и да изглежда сякаш всичко ще бъде наред, ще има хора, които, понеже са дошли и са видяли какъв е Господ, никога няма да го оставят. Йосиф се разплака, когато му говориха, защото той познаваше много добре какъв е Господ. И че Господ не иска да държи сметка за зло. Но напротив, тогава, когато ти заслужаваш да бъдеш наказан, той търси начин да те благослови. Такъв е Господ. И така, четеме Същата история в Деяния на апостолите с други действащи лица. 2 глава, 36 стих. Ние всичките я знаем тази история. И затова четем тази история за Йосиф, защото има нещо в неговия живот, което се повтаря в живота на един друг, в живота на Исус Христос, който беше унеправдан, беше отхвърлен, замислиха зло против него. Но Господ го намисли за добро, така, щото да спаси живота на много люди. И така Петър казва на Петдесятница, пред това множество, което се е събрало тогава, когато Господ изля Святия Дух, и тъй нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие раснахте, онзи, против когото намислихте зло, него Бог го е направил и Господ, и помазаник. И така, онзи, когато те разпънаха на кръст и го видяха да умира и го положиха в гроб, Господ го възкреси в третия ден и го направи Господ и помазаник на всеки един от нас. И така днеска ние нямаме друг начин да се поклоним на Небесния си Отец, освен да приемем Неговия Син и Той да бъде за нас и Господ, и Спасител, и Цар, и всичко останало, от което ние зависим, Той ни го дава и ние трябва да знаем, че Той идва от Него. И така, ако ти днеска си оплашен и затворен някъде и нещата, които стават около тебе, те смущават, трябва да знаеш, че Господ търси своите си, уния, които искат да бъдат заедно с Него, уния, които са му предали живота си, уния, които са повярвали в Неговия Син. И Той се грижи за тях. И каквото и да става по тази земя, накрая тези, които стоят заедно с Бога, които вярват в Неговия Син и които внимават на Божите думи и искат да се доближават до Него, Господ ще ги благослови. В Лука 12 глава, 32 стих, има и много хубави думи, които казва Исус Христос на учениците си. На уния 12 ученици. Лука 12 глава, 32 стих. Не бой се, мало стадо. Те са били малко. Тогава са били малко и те са усещали как фарисеите и книжниците и въобще тези, които имат власт, ги мразят, защото са им завиждали. Защото всички хора ги обичаха, всичките хора ги обичаха и ги търсиха и искаха да виждат знамения, да бъдат изцелявани и смятаха, че Исус Христос е пророк. И и ги заплашваха и Исус им каза: не бой се, мало стадо. И тези думи Той ги казва днеска на нас: не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. И така, днеска може би ти ще минаваш през скърби, днеска може би няма да денят ти да е славен, ще има притеснения, ще има трудности, ще има мъка по някой път. Но ние трябва да погледнем на това, което Бог направи с Йосиф и да видим, че за Господа няма нищо невъзможно. Няма значение каква е ситуацията ти в момента. Господ те чака накрая, за да ти даде царството. За да бъдеш с Него заедно, в Неговото царство. За това царство говори Той. Не, че всички ще бъдем царе, но че всички ще бъдем в Неговото царство. И ще бъдем Негови слуги, ще бъдем слуги на царя. И така, в Йоан 10 глава, 27 стих, Исус казва, ще ви чакам съвсем малко, Йоан 10 глава, всъщност до края четем само от Йоан на 10 глава, 27 стих, Исус казва: моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. И така, моите овце слушат гласа ми. Ти днеска искаш ли да знаеш дали Господ благоволява в тебе и дали ще бъдеш заедно с Него в Неговото царство? Ако искаш да знаеш, първата част на този стих е за тебе. Моите овце слушат гласа ми. Има само едно нещо, което може да ни отдели от Божието царство. И това е да не слушаме Исус Христос, да не го познаваме, да не внимаваме на това, което Той ни говори. И така, ако аз днеска съм далече от Исус Христос, ако аз днеска не го познавам, ако аз днеска не знам думите му, това, което е казал, аз трябва да ги потърся. Аз трябва да отида да разбера кой е този Исус Христос, какво е казал, какво означава да слушам гласа му. какво означава да го следвам? Накрая на стиха казва и те ме следват. Това също се отнася за мен и за тебе. За да може да бъде изпълнено това, което пише в средата на стиха и аз ги познавам, трябва първата част и последната част да бъдат изпълнени също. Да, Господ познава всеки един от нас. Но тук Исус Христос говори за едно друго познаване. Той говори за това познаване тогава, когато ще си изправи целия свят пред него, за да бъде съден. И тогава той ще каже на едните: вървете си от мене, защото аз не ви познавам. И той има предвид тези, които не са вършили неговата воля, тези, които не са живели според неговата правда. И така ние имаме задължение да познаваме гласа му, да познаваме неговото слово и да го следваме, да го изпълняваме. За да може накрая, когато се изправим пред него, след смъртта си или тогава, когато дойде, ако още сме живи, той да каже: аз те познавам. И това ще бъдат най-хубавите думи, които ще сме чули някога. И така отиваме на малко по-нагоре в същата глава, 10-та на Йоан. Четем стиховете от 7 до 15. Истина, истина ви казвам, казва Исус. Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушах. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир, да, живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде и като оставя овцете, бяга. И вълкът ги разграбва и разпръсква. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Също както отец познава мене и аз познавам отца. И аз давам живота си за овцете. И така, Исус Христос е добрият пастир. Като казва: аз съм вратата на овцете, той има предвид, че ако ти не го познаваш, ако ти не четеш неговото слово, ако ти не знаеш това, което Исус Христос казва в Библията, ти не си минал през вратата. Ти не си онази овца, която е минала. А той казва: през мене, ако влезе някой, ще бъде спасен. И така, днеска, ако ти още не познаваш Исус Христос, трябва да знаеш, че трябва да минеш през тази врата. Ти трябва да прочетеш тези думи и трябва да ги приемеш. Да влезеш през тези думи означава да ги повярваш. Ако повярваш това, което Исус Христос казва, ще бъдеш спасен. И онзи, който те призовава днеска да влезеш през тази врата, той е този, който дори тогава, когато ти е най-зле, мисли за тебе. Той, когато всички останали сте забравили там в затвора, той не те е забравил. И той има план ти да излезеш от затвора и да придобиеш живот. Там, където си бил, там, както си се чувствал, когато си мислил, че живота е свършил за тебе, и че няма да имаш повече радост, пак има някой, който мисли за тебе и иска ти да бъдеш спасен и ти да бъдеш радостен и да живее, да имаш истински живот. И този, който го мисли това нещо, е способен да направи невероятни неща. Това, което на нас ни се струва, че е невъзможно, той за него няма никакви граници, които трябва да преодолее. Само ние трябва да повярваме, че той е способен и да поискаме да бъде изпълнена неговата воля. Ние да излезем от затвора и да бъдем заедно с него. Защото ако той иска да ни изведе от затвора, той е заради това, за да бъдем заедно с него. И така, Господ да ни благослови всички нас, тези, които го познаваме, които виждаме неговата милост, да говорим за нея на онези, които не го познават. А тия, които не го познават, нека да се облегнат на това, което четем за него. Да видим, че Господ е милостив и макар и да е справедлив и да съзнава, че всеки един от нас е грешник и всеки един от нас да има много грехове, Господ в името на Исус Христос ни прощава всичките тези грехове. Ако ние сме съгласни да слушаме Неговия Син и да изпълняваме волята Му в живота си, ние ще бъдем спасени и ще бъдем в Божието царство един ден. Слава да бъде на Бога и Бог да ви благослови всички!